Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Poslednji dan u ovoj godini protiče u znaku sledećih vesti. Predsednik Tadić poručio da će iduća godina biti bolja od ove. U unutrašnjosti Srbije poslednja noć na javnim trgovima bez zvezda, u Beogradu poznati bendovi od 8 uveče do 4 ujutru ispred Narodne skupštine. Zapad zabrinut zbog nove presude za Hodorkovskog. Ukrajina tajno isporučila Rusiji 50 kg obogaćenog uranijuma. Danas hladno od minus 5 do minus 3, pravi zimski ugađaj za doček nove godine. U narednih pola sata između ostalog možete čuti ko je u pravu, političari koji nagoveštavaju bolju 2011. ili ekonomisti koji nas pripremaju za još težih 12 meseci. Premijer Mirko Cvetković i ekonomista Miloje Kanjevac.
Mi ćemo ovu godinu završiti sa rastom koji smo planirali i nadam se da će to biti dobra osnova i za rast u narednoj godini.
Nama će naredna godina biti gora od prethodne.
Ako je za utehu, ni svi ekonomisti ne misle baš isto, Mijatla Kićević.
Verovatno će nam biti malo bolje, ali još nećemo dostići onog 2008. godinu, recimo.
Pitali smo decu beskućnike, veruju li u Deda Mraza.
Ja, da ti kažem iskreno, ja ne verujem. Nikad, na primjer, nikad nije došao.
Kad bi postao ovaj, šta bi volio da ti donesem?
Kuću jednu, majke.
Garderobu neku dobru, pa da imam da se obučemo, da.
I na čokoladu, jednu Milku, eto.
Naša gošća koja se uključuje živo u emisiju je sociološkinja Janja Beč Neumann, koja komentariše jedno svetsko istraživanje po kome je Srbija među četiri poslednjih zemalja po stepenu dobrotvornih akcija. Čućete i zašto je Sreten Ugričić zatražio da se njegova knjiga izuzme iz konkurencije za Ninovu nagradu.
Mi ne idemo nikud i ne radimo ništa.
Za kraj, Party Breakersi kao uvod u novogodišnje slavlje. Najpre pregled dnevnih događaja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Doček nove godine organizuje se večeras na trgovima u najvećim gradovima Srbije, ali će u većini njih zbog manjka novca građane zabavljati samo lokalni muzičari. Izuzetak je Kraljevo, grad koji se oporavlja od razornog zemljotresa, gde će dobrotvorni koncert održati Atomsko sklonište. Od 20 časova večeras do 4 ujutru plato ispred Narodne skupštine u Beogradu nastupaju Zemlja Gruva, Kikile Sendrić i Piloti, Bajage Instruktori, Party Breakers, Vlada Divljan sa nevladinom organizacijom i Svina Pod. Novu godinu u Beogradu će dočekati 15.000 stranaca, a kao i prethodnih godina najviše će biti gostiju iz regiona Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Makedonije. U većini hotela i hostela popunjeno je više od 80% kapaciteta. Predsednik Srbije Boris Tadić poželeo je građanima u novogodišnjem obraćanju da u 2011. godinu uđu sa optimizmom. U ekonomskom smislu 2011. neće biti laka, ali će svakako biti bolja nego ova, rekao je Tadić.
Ni 2011. godina neće biti laka, ali će biti bolja nego 2010. godina, i tom 2011. jednom novom stepenicom pravimo osnove za podizanje rasta životnog standarda, a pre toga moramo da poboljšamo proizvodnju, poboljšamo konkurentnost, podignemo rast naše privrede za oko 3%, i mislim da su to ne samo međunarodna ekonomska predviđena, već i stvarni kapaciteti, i da imamo na umu da ono što nam se desilo 2009. godine, ogromna kriza koja je pogodila čitav svet kao tsunami, prirodne nepogode, zemljotresi i poplave, mogu biti prevaziđeni samo ukoliko smo solidarni, ukoliko smo jedinstveni i vrlo odlučni u primjeni mera koje rešavaju probleme.
Rekao predsednik Srbije. Specijalni tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević rekao je da je istraga pranja novca koje je krijumčarenjem kokaina stekla grupa Darka Šarića dovela do tužilaštva, do postupka privatizacije velikog broja preduzeća. Tim novcem kupljen je veliki broj društvenih preduzeća iz kojih je zatim na različite načine izvlačen kapital i kupovana nova preduzeća, rekao je Radisavljević za List Blitz. Član predsedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović Radulović izjavio je da Bošnjaci iz te države neće podržati bilo kakve političke avanture u Sandžaku, već će podržati težnju za jednakošću i ravnopravnošću Bošnjaka i Sandžaka u Srbiji. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović izjavio je da ubrzana integracija Srbije kao i ostalih zemalja regiona u interesu Hrvatske, jer to Briselu šalje poruku o solidarnosti regiona. Trojica muškaraca za koje se sumnja da su pripremali napad na danski list Julans Posten, list koji je izazvao bes muslimanskog življa pre 5 godina, pošto je objavio karikature proroka Muhameda, optuženi su juče za zaveru za izvođenje terorističkog akta. Reč je o jednom Tunižaninu i dvojici Šveđana. Britanski ministar spoljnih poslova William Hague izrazio je sinoć duboku zabrinutost zbog osude ruskog biznismena Mihajla Hodorkovskog na 14 godina zatvora i zatražio od Rusije da poštuje principe pravde. Slično je reagovao i Washington. Bivšem ruskom naftnom magnatu Mihajlu Hodorkovskom produžena je 8-godišnja kazna zatvora za još 6 godina, pošto je proglašen krivim za krađu nafte iz svoje kompanije i pranje novca. Sergej Mitrohin, jedan od opozicionih lidera, je rekao: sudska odluka apsolutno nije bazirana na zakonu, ovo je jasan slučaj političke odluke, to je politička represija. Pristalice jednog od najbogatijih ljudi Rusije tvrde da je on kažnjen zato što se usudio da se suprotstavi tadašnjem predsjedniku Vladimiru Putinu. U 6 napada na kuće hrišćana u Bagdadu juče su poginule najmanje 2 osobe, a ranjeno ih je 12, izjavio je jedan neimenovani zvaničnik iračkog ministarstva unutrašnjih poslova. Napadi su izvršeni tokom 2 sata u 6 naselja iračke prestonice u kojima žive hrišćani. U izveštaju State Departmenta ocenjuje se da je Pakistan načinio ograničeni iskorak u poštovanju ljudskih prava. Hiljade političkih protivnika koji su uhapšeni i dalje nemaju nikakvu komunikaciju sa spoljnim svetom. Associated Press objavljuje da je Ukrajina tajno isporučila Rusiji 50 kg obogaćenog uranijuma, što je dovoljno za proizvodnju 2 atomske bombe. U poplavama koje su pogodile istok Filipina izgubile su život 2 osobe, a oko 33 hiljade ljudi je evakuisano.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iako su političari plaćeni pored ostalog i za to da seju optimizam, naročito u novogodišnjim porukama, neki misle da je premijer Mirko Cvetković u tome baš preterao. Branka Trivić prenosi naime njegovu poruku od 2011. koju treba iščekivati sa optimizmom, sa verom u sebe i nastoje se osigurati bolji život. Ključna je rečenica da će im država u svemu tome izaći u susret. Kako ekonomisti reaguju na ovu poruku, slušate u narednim minutima.
Cvetković je građanima poručio da imaju razloga da sa optimizmom očekuju 2011. Privredna kretanja, kako je ocenio, idu u pozitivnom pravcu.
Mi ćemo ovu godinu završiti sa rastom koji smo planirali i nadam se da će to biti dobra osnova i za rast u narednoj godini. Ono što je sada ostalo u okviru ekonomske politike jeste da će se nastaviti sa posticajnim merama, ali u nešto manjem obimu, obzirom da imamo već rast. Ne radi se o padu proizvodnje, ali će te mere i dalje biti prisutne sve dok ne prevaziđemo taj neki rast od 3%.
Ekonomisti su međutim skeptični kad su u pitanju premijerove projekcije za iduću godinu. Miloje Kanjevac, direktor Instituta za istraživanje tržišta, ne samo da ne veruje da će sljedeće godine biti bolje, nego tvrdi:
nama će naredna godina biti gora od prethodne, jer iz godine u godinu se više idemo u inflaciju i veća zaduživanja i otpuštanja radnika. Oko 1 milion imamo nezaposlenih. Ko će to da primi, ko će da zaposli?
Noseće reforme koje se godinama najavljuju ostale su nezapočete, ocenjuje ekonomski novinar Mijat Lakićević, a o optimizmu koji preporučuje Cvetković kaže:
uobičajeno da političari uoči nove godine šalju optimističke poruke. Sad, od premijera bi se u ovoj situaciji ipak očekivalo da više kaže o onome što nije urađeno, a veliki broj stvari nije urađeno. Svega mislim na strateške reforme. Dakle, ekonomski model o kome se pričalo od prošle godine, znači za godinu dana ništa nije urađeno na tome da se taj novi model, da se vidi šta je to i da se on usvoji. Nema reformi ni zdravstva, ni obrazovanja, ni javnog sektora. Znači, svi ti veliki, ozbiljni, teški poslovi nisu urađeni.
Premijer Srbije je građanima preporučio da izađu iz filozofije katastrofizma, kako se izrazio, s obzirom da pesimizam i nezadovoljstvo nikako nisu saveznik u borbi za bolji život, jer vode opuštanju i očekivanju pomoći sa strane. Dodao je da bi Srbija pre kraja iduće godine trebalo da bude tamo gde je bila pre izbijanja svetske ekonomske krize. Milivoje Kanjevac, međutim, u 2011. ne vidi svetlo na kraju ekonomskog tunela.
Ja ne očekujem bolje, očekujem gore, a ne radujem se što je gore. Bio bi lud, imam ja porodicu, ali realno je da neće biti bolje, da će biti gore, da će biti inflacije i da će biti dalje otpuštanja i dalje stagnacije ili opadanja naše proizvodnje.
Ni Mijatla Kićević ne veruje da će se Srbija krajem iduće godine vratiti tamo gde je bila pre izbijanja svetske ekonomske krize.
Verovatno će nam biti malo bolje, ali još nećemo dostići onog 2008. godinu, recimo, po potrošnji. Ne vidi se napor, tu je problem da on nije obećao, recimo, reforme.
Najveći problem Srbije, ne samo iduće, nego i narednih godina, bit će da privuče investicije, i to ne samo strane, nego i domaće, zato što privredni ambijent nije takav da bi se ljudi odlučili da u Srbiji investiraju. Vlada snosi odgovornost što je širila socijalnu demagogiju i populizam, naglašavala Kićević.
Ovde je inače atmosfera protiv reformi, ta reforma treba da znači štednju i manju potrošnju, a ljudi nisu spremni niti da rade, niti da zarade, traže od države da im obezbedi visok standard sa malo rada, ministri i partije ih u tome podržavaju i uopšte u Srbiji postoji konsensus protiv rada i štednje od vrha do dna. Zadatak normalne vlade, napredne vlade bio bi da se prosto taj konsensus razbija, da povuče napred sa nekom vizijom. Toga ovde nema jer svaka partija se bori za glasove i za glasove se bori populizmom. I Srbija se ne kreće napred nego stagnira. Mnoge druge zemlje idu brže, Srbija zaostaje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Predsednik Tadić poručio da će iduća godina biti bolja od ove. U unutrašnjosti Srbije poslednja noć na javnim trgovima bez zvezda, u Beogradu poznati bendovi od 8 uveče do 4 ujutru ispred Narodne skupštine. Zapad zabrinut zbog nove presude za Hodorkovskog. Ukrajina tajno isporučila Rusiji 50 kg obogaćenog uranijuma. Danas hladno od minus 5 do minus 3, pravi zimski ugađaj za doček nove godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kad bi neko građane širom Balkana pitao jeste li humani, odgovor bi bio nedvosmisleno potvrdan. Međunarodna istraživanja međutim pokazuju suprotno. Od 153 ispitane zemlje, Crna Gora je na 138. mestu. Od zemalja u regionu još je gora Srbija. Iz Podgorice najpre Predrag Tomović.
Podaci iz svjetskog indeksa davanja, što je svojevrsan barometar humanosti jednog društva, pokazuju da je svega 18% Crnogoraca dalo novac u dobrotvorne svrhe, 31% priskočilo u pomoć neznancu, dok je samo 6% volontiralo u humanitarnim organizacijama. Neko ko sigurno nije doprinio lošem rejtingu Crne Gore u okviru svjetskog indeksa davanja je Lidija Leovac iz Herceg Novog, samohrana majka, koja je svojevremeno svoju ušteđevinu poklonila drugoj ženi, čija egzistencija uslijed gubitka posla postala ugrožena. Lidija je dobila nagradu Iskra za humanost. No u više navrata isticala je da joj nije cilj da drugima pokaže svoju velikodušnost, već da pokaže da nije luda zbog toga što je učinila, kako su joj mnogi tada prigovarali. Za istoričara i autora knjige Primjeri filantropije u Crnoj Gori do kraja 20. vijeka Dragutina Papovića, 138. mjesto Crne Gore na svjetskoj listi humanosti nije iznenađenje.
Čini mi se da to nije veliko iznenađenje, ali svakako jeste jedna indikacija, odnosno pokazate toga kako smo dakle društvo sa tog aspekta.
Novo vrijeme donijelo je nove vrijednosti koje međutim ne podstiču filantropiju, kaže predstavnik Asocijacije za demokratski prosperitet ZID Igor Milošević.
Tako da je prioritet svima postao novac. To je prosto nametnuti standard koji je potisnuo neke druge vrijednosti u kojima mi mnogo više uživamo kao pojedinci.
Za Miloševića je problem i što, za razliku od prošlih vremena, danas oni koji bi pomogli ne znaju gdje to da čine i na koji način.
Prosto zato što više nema tako servisa kao što ih je nekad bilo. Ranije ste imali na organizovan način, znali ste ako želite da, ne znam, poklonite robu, gdje to da uradite i tako dalje, a znali ste ako želite da pomognete nekome na koji način to da uradite, a danas većina programa se realizuje uglavnom preko nevladinih organizacija koje isključivo zavise od projekata, a nemaju kontinuiranu podršku svega toga.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Dodajmo ovoj priči još malo detalja iz istraživanja. Žitelji Australije, Novog Zelanda, Kanade, Irske najviše su spremni za davanja u dobrotvorne svrhe, a na posljednja četiri mjesta su Srbija, Ukrajina, Burundi i Madagaskar. Reč je o studiji Svjetski indeks davanja koju je za više od 90% čovečanstva napravila Američka fondacija za dobročinstvo. Srbija je na toj listi skoro dotakla dno. Od ukupno 153 mjesta nalazi se na neslavnoj 150. poziciji. Indeks je složen od novčanih darova, vremena posvećenog dobrotvornim aktivnostima i broja ljudi koji su tokom posljednjih mjeseci pomogli stranoj osobi. U prvih 10 su uglavnom razvijene zemlje SAD, Holandija, Velika Britanija i Austrija, ali se među njim ubacila i zauzela 8. mjesto mala azijska ostrvska država Šrilanka. Zatim 11. mjesto dele Laos i Sierra Leone, a među prvih 20 i Turkmenistan, Gvajana i Katar. Generalno u prvoj polovini ove top liste bogatijih zemalja nema ništa više nego siromašnih, pa se gotovo može izvesti zaključak da ovaj indeks uopšte ne zavisi ni od bogatstva, ni od nekog pretpostavljenog stupnja civilizovanosti. Najgore su od zemalja Evropske unije rangirane Grčka i Litvanija, koje su na 5. odnosno 6. mjestu od pozadi. Od postkomunističkih zemalja najbolje je plasirana Slovenija, zatim Češka i Poljska. Od bivših jugoslovenskih republika Makedonija je na 91. Hrvatska na 119. Bosna i Hercegovina i Kosovo dele 121. mjesto, Crna Gora je 138. Srbija, čuli ste, na 150. mjestu. Na vezi je sociološkinja Janja Neumann Beč. Da li vas je iznenadila ova veoma loša pozicija Srbije pa i celog Balkana?
Pa nije, ako pratimo trendove posljednjih 20 godina, ja bih rekla ne 20 nego 200 godina, onda to nije, ja mislim da nije iznenađujuće. Ja bih voljela da smo mi recimo negdje među prvih 20, ali eto nismo. I to je za mene jedan vidljivi pokazatelj naše kulture surovosti, ajde tako da kažem. Žao mi je da govorim tako grube reči, pogotovo pred Novu godinu. Ali to isto kao kad vam neko kaže da imate lošu dijagnozu, pa bolje da vam lekar kaže nego da vas laže. Kultura se meri ne samo po ovim faktorima koje ste vi dali, nego pre svega prema našem odnosu kao kolektiviteta, prema odnosu prema slabima, odnosu prema starima, odnosu prema bolesnima, odnosu prema deci, odnosu prema onima koji su drugačiji na bilo koji način, odnos prema malim životinjama i velikim, odnos prema cveću i prirodi, prema cveću mislim prema prirodi i biljkama i odnos prema lepoti. Mi po svih tih 7 kriterijama mislim da nismo jako dobri i sve čini jedan jaki indeks surovosti koji mi dnevno živimo ovde i neovisno da li je neko bogat ili siromašan ili je, i to utiče naravno, ali i mi smo stalno u ekstremnoj situaciji, mi smo 20 godina u ekstremnoj situaciji ratova, postratova i tako dalje. Ekstremne situacije ne kvare ljude po meni, ekstremne situacije pokazuju kakav je ko zapravo i šta ima u sebi. Šta ekstremna situacija u nama provocira, da li našu dobrotu i pomoć drugima i našu spremnost ili našu surovost i gaženje tog slabijeg u stalno obožavanje, ovdje se obožavaju moćni i moćne, a slabi se gaze. To je deo te kulture surovosti.
Dugo je vladalo uverenje da su ljudi na Balkanu puni empatije. Vi kažete, nisu nas pokvarile 90.
Pa one jesu do nekle, zato što su stvorile ambijent. S jedne strane jesu, s druge strane nisu. One su stvorile ambijent da se pokaže užasna surovost. To ne mora biti rat, može biti recimo teška bolest u porodici, stari roditelj koji se u Pančevu, ima jedan slučaj da su od novih bogataša proverene informacije, ja se time sada bavim, pa zato me to zanimalo, da su novi bogataši staru mamu stavili umjesto u sobu, stavili su je u kotlarnicu i to je žena negovala. Mislim, to su tako neke stvari koje zapanjuju.
Neke institucije, gospođo Beč, neke institucije koje bi trebalo da su na čelu kad su u pitanju te dobrotvorne akcije kao što je crkva, na primjer, gotovo da ih nema.
Pa znate, ne postoji ta kultura. Ovdje postoji kultura hajdučije, odnosno otimanja. I to ne mora biti samo to materijalno otimanje, oteti pa preživjeti zimu. Znači, vrlo, vrlo duboka 500 godina kultura hajdučije oteti, a crkva to nije radila. Crkva se prema tim najnovijim aferama kompromitovala najstrašnije, da je ono što su ljudi davali koji su imali i imali dobru volju, da je crkva to koristila za sopstveni luksuz. Ne svi, naravno, ali se sa takvim slučajevima crkva strašno kompromitovala.
Danas se grade velelepni hramovi širom Srbije, grade se najveći krstovi na Balkanu. Zar umjesto toga ne bi crkva trebalo da ide drugim nekim putem, putem kao što je to slučaj na zapadu? Vi ste živjeli na zapadu, znate to.
Sada živim tamo, mislim, ja živim tamo i ovamo. Ja sam neko ko živi u dva sveta, pa time ima mogućnost bolju, recimo, izoštreniju percepciju. Nisam samo tamo i nisam samo ovde. Recimo, na zapadu, ja ću ispričati jednu priču, pa mislim, koga to uopšte dotakne. 92. godine u zimu, moj muž i ja smo otišli, moj muž je Nemac, mi smo otišli u begunski centar, izbeglički logor Šmartinska u Sloveniji. Mi smo tamo našli u tim ogromnim sobama ljude koji su živjeli, porodice na 3 kvadratna metra, privatnost je bila obezbeđena plahtama od posteljine koje su ograđivale svačiju sobu. U jednom od tih nekoliko kvadrata mi smo našli devojčicu, za mene devojčicu, 19 godina, Farah Tahir Begović, izbeglicu iz Zenice, studentkinju književnosti iz Sarajeva, koja se brinula o 10 dece od 6 do 12 godina. Ona je sa 19 godina u tim ekstremnim uslovima izbjeglištva i rata postala mama te dece. Ne mislim prava mama, ali se imala je taj care and love, to je suština života, briga i ljubav. Ona je to radila. Moj muž i ja smo tada uzeli i brinuli smo se sa našim prijateljima o svoj toj deci. Nikada nismo rekli pomoć za jadnu decu, ne. Mi smo rekli stipendija, dignity, pitanje digniteta, poštovanja toga koje je u nevolji. Ok, mi smo počeli sa tih 10 dece, na kraju je oko 300 dece imalo tu, što smo zvali stipendiju, i stipendiju nikada nismo dobili, ovo čemu vi govorite, od institucije kao što su crkva, kao što je država, kao što su, ne znam, razne institucije. To su bili obični građani iz Nemačke. I da kažem, ne bogati, ne moraju, bilo je i bogati, ali 90% su bili obični građani koji su davali tu mjesečnu stipendiju najmanje godinu dana i time činili neko dobro da se to zlo premosti nekako.
O tome koliko su ljudi na zapadu otvoreni, mislim da mogu da svedoče mnogobrojne izbeglice iz 90-ih godina koji su bili primani u tim zemljama. Hvala puno, bila je to Janja Beč Neumann, a mi i u narednom prilogu nastavljamo praktično ovu temu. Za decu beskućnike u Beogradu je priređena novogodišnja zabava. Tinejdžeri koji za preživljavanje zarađuju prodajući humanitarni časopis Lice ulice, uživali su uz muziku na pravom žuru. Sa njima je bio i naš reporter Zoran Glavonjić.
Dobar dan, da li ste interesni da čujete naše novine Lice ulice?
Može, koliko košta?
Ovaj časopis košta 100 dinara, koja deca žive i rade na ulici, u njima se piše. Pa šta god hoćete imati u kulturi, sportu, glumci, svane lep časopis.
Mladi koji nemaju krov nad glavom bar deo jednog dana proveli su u toplom, u svom luksuzu elitnog beogradskog kluba, uz čaj, džuskanje i atmosferu koju im je priredio pravi DJ, a usput su radili i ono od čega u posljednje vreme zarađuju za život. Prodavali su Lice ulice, časopis od kog polovina zarade ide njima, deci kolporterima.
Mi bi želili što više da prodajemo, da imamo za novu godinu. Znači da se provedemo lepo. Do tih para će kupimo neke batike.
Pametno, da imamo nešto za novu godinu, da se veselimo to.
Već kako. Pa nešto, topla čokolada, nešto tako.
Da imamo nešto,
garderobu, imamo to.
Kako se mi sviđa ovdje ovo što sam napravili, ovo žur?
Bolje je kad smo unutra u toplom, nego da budemo na hladnom napolju ili tako. Zadovoljni smo u stvari što smo dobili ovaj posao da prodajemo časopis, da može svako da ima za život.
Šta bi voleo za novu godinu da dobiš?
futbolsku loptu ili košarkašku loptu, da igramo basket ili futbol.
Pola godine ranije nekoliko nevladinih organizacija pokrenulo je akciju štampanja tog lista kojim se, kako nam je rekla Nikoleta Kosovac iz Smart kolektiva, pomaže najugroženijim pripadnicima marginalizovanih grupa.
Kada smo počeli imali smo 4 prodavca samo u Beogradu, sada ih imamo 22, u Novom Sadu ih imamo 8.
Dok su deca ulice u starim izlizanim jaknama i pocepanim cipelama sramežljivo pokušavala da se bar na tren uklope u novogodišnji glamur, na žur su stigle i njihove nove kolege kolporteri, osobe ometene u razvoju koje su se odnedavno uključile u prodaju lica ulice. Neki od njih rekli su nam da uživaju u novom poslu.
Super, ovo mi je veliki podvig za mene i za moje društvo. Prodajem sa kolegama, sa koleginicama.
Kako ti je na ovom partiju ovde na žurci?
Super, ovo nikad nisam dočekao u svom životu. Ovo meni prvi put, žurka i muzika i sve mi se sviđa.
Ovde mi je jako lepo, prodaja mi ide izuzetno dobro, zadovoljna sam. Puno sreće, puno druženja, puno novih prijateljstava.
Ovakav njihov angažman, kaže nam Jasmina Negić iz Društva za pomoć osobama ometenim u razvoju Stari grad, pokazao se kao pun pogodak.
Njima mnogo to znači, ne samo što zarađuju svoje plate, nego što izlaze na ulice, prošetaju se i dolaze u kontakt sa drugim ljudima. Razgovaraju sa njima, prosto se integrišu u društvo, imaju kontakt, a njima znači jer se osjećaju korisno.
Kada se žurka završila, oni koji imaju gde, otišli su tamo, ali najviše ovih kolportera, deca sa ulice, u Beogradu su najčešći gosti s vratišta, Centra za integraciju mladih. Ermin Ljalji, Selim i Sadik ispričali su nam kako izgleda njihova svakodnevica.
Radimo u semaforu kod Metropola.
Kako ide tamo?
Pa ide, ide, ide pa stane.
Radimo na brisače, mislim, svaki dan po 300 dinara i skupi se to. Šta znam, radimo tu, idemo s vratište malo, tu nas primaju, grejemo se, popijemo neki čaj, ručkamo nešto i tako.
Ja veruješ u Deda Mraza?
Ja, da ti kam iskreno, ja ne veru. Nikad, na primjer, nikad nije došao.
Kad bi postao ovaj, šta bi volio da ti donese?
Kuću jednu, majke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I za kraj, jedan čin koji će sigurno ostati upamćen, ali i različito komentarisan. Pisac Sreten Ugričić zatražio je javno da se njegova knjiga izuzme iz konkurencije za Ninovu nagradu i to obrazložio pobunom protiv vladajućeg poretka. Evo dela tog pisma.
Taj poredak ideološki armirani nacionalizam, tradicionalistički, patrijarhalan, populistički, autističan i antiprosvetiteljski postiče konformizam i samosažaljenje umesto istinoljubivosti, samosvesti, odgovornosti, racionalne kritičnosti i otvorenosti. Nije u stanju da produkuje smisao, već ga nemilice troši, ulizuje se predrasudama, niskom ukusu, malograđanštini, mediokritetstvu, zatucanosti, ksenofobiji. U tom i takvom poredku bio je moguć i stvaran Slobodan Milošević i njegov režim. To je poredak našeg poraza i bezizlaza. Vladajuće merilo glasi što srpski je to bolje, a trebalo bi da bude upravo obrnuto, što bolje to srpski je, što je retorika takozvanih patriota dramatičnija i glasnija, to je supstanca praznije i trivialnija. U tom poretku, tokom protekle dve decenije, najuglednije književne nagrade, između ostalog, devalvirane su i kompromitovane Ninova, Andrićeva, Meše Selimovića. Od nečega treba početi, ima još ljudi na javnoj sceni, u književnosti izvan nje, u kulturi, van kulture, svuda koji su odavno počeli, svako u svom domenu, koji ne pristaju i u tom nepristajanju istrajavaju. Uz njih sam. Sreten Ugručić.
Mi ne idemo nikud i ne radimo ništa. Mi smo jedna velika hipnotisana gomila. Ali ja znam ključ, ja poznajem tu bravu. Otključaš joj i starit ću ti svašta u glavu. Ja mogu da te zabalim, ja mogu da te sudim, ja mogu da te uspavam, ja mogu da te budim. Da li veruješ meni? Da li veruješ meni?
Podsećamo, Party Breakersi su među bendovima koji sviraju noćas ispred Skupštine u Beogradu.
Svojom glavom.
Predsednik Tadić poručio da će iduća godina biti bolja od ove. U unutrašnjosti Srbije poslednja noć na javnim trgovima bez zvezda, u Beogradu poznati bendovi od 8 uveče do 4 ujutru ispred Narodne skupštine. Zapad zabrinut zbog nove presude za Hodorkovskog. Ukrajina tajno isporučila Rusiji 50 kg obogaćenog uranijuma. Danas hladno od minus 5 do minus 3, pravi zimski ugađaj za doček nove godine. Budite sa nama i u 14 sati možda budemo malo vedri. Pozdrav od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.